Hello all, welcome to Remdene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed and no definitions. If you enjoy this, you can support us here on Spotify for Podcasters or on Patreon at Latinitas Animi Causa. Although everything in this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and review to help others find this podcast more easily. Thank you for joining us and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem salvete sodales haec series est rem tene. Esserie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de serie televisifica nomine Teodoro Laqueo, about the television series named Ted Lasso, de serie televisifica nomine Teodoro Laqueo loqui velim. Series televisifica spectare multum mihi placet. Tale series specto multis de causis, for a lot of reasons. Multis de causis. Exempli gratia, series televisificas comicas specto quia risum movent. They move laughter, they make you laugh. Risum movent. Series documentaria specto quia aliquid novi discere multum placet. Series dramaticas specto quia fabulae dramaticae saepe animum, our heart, our soul, our mind, animum meum movent. Haec series de Teodoro Laqueo est mira, amazing, wonderful, strange, surprising, mira. Nam risum movet, animum movet, et aliquid novi didici, I learned, didici, cum seriem spectavissem, breviter argumentum, the plot, argumentum seriei vobis dicam. Theodorus Laqueus est lanista harpasti Americani, a coach of American football. Lanista harpasti Americani, et iter facit in Anglia, quia dux et possessor turmae pedifolii, of a football team, of a soccer team, turmae pedifolii nomine Rebecca Welton, Theodorum turmam lusorum of players, lusorum ducere et exercere, to exercise, to train, exercere vult. Theodorus damen nihil de pedifolio scit. Regulas, the rules, regulas modum ludendi, the way of playing, the way it's played, modum ludendi, nomina athletarum, vere, truly, vere omnia nescit. Theodorus damen ab omnibus lusoribus harpasti Americani suis amatus est. Immo amatissimus. Super loved, very well loved. Amatissimus. Rebecca tamen nuper, recently, nuper divortium fecit. Made a divorce, got a divorce. Divortium fecit. Cum marito suo, ergo non vult turmam suam alias turmas vincere, to conquer, to win, to defeat, vincere, nam olim maritus, her once husband, her ex-husband, olim maritus hanc turmam multum amabat, et ea olim maritum suum laetum esse non vult. Ea igitur Theodorum, qui nihil de pedifolio scit, ad Angliam invitavit ad turmam ducendam. Theodorus, damen, quamquam nihil de perifolio scit, multum de ingeniis. The natures, the dispositions, ingeniis hominum scit. Ille homines et lusores suos amat. Prima res, quam ille fecit fuit cartam cum vocabulo Anglico, believe, well, spera, hope, believe, trust in a future thing, spera, in pariete, on the wall, pariete, imponere. Theodorus semper sperat, et semper homines amat. Cum hanc seriem specto, maxime gaudeo. Et aliqui nomi de hominibus, de pedifolio, et de me ipso disco. Specta hanc seriem placebit. Bene, iterum totam rem dicam, Calerius, et sine vocabulis Anglicis. Salvete sodales, haec series est rem tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de serie televisifica nomine Theodoro Laqueo loqui velim. Series televisifica spectare multum mihi placet. Dale serie specto multis de causis. Exempli gratia, series televisificas comica specto, quia risum movent. Series documentaria specto, quia aliquid novi discere multum placet. Series dramatica specto, quia fabulae dramaticae saepe animum meum movent. Haec series de Theodoro Laqueo est mira. Nam risum movet, animum movet, et aliquid novi didici cum seriem spectavissem. Breviter argumentum serie iuobis dicam. Theodorus Laqueus est lanista harpasti Americani, et iter facit in Angliam quia dux et possessor turmae pedifolii nomine Rebecca Welton Theodorum turmam lusorum ducere et exercire ult. Theodorus tamen nihil de pedifolio scit, regulas modum ludendi nomina atletarum vere omnia nescit. Theodorus tamen ab omnibus lusoribus harpasti Americani suis amatus est immo amatissimus. Rebecca tamen nuper divortium fecit cum marito suo, ergo non vult turmam suam, alias turmas vincere, nam olim maritus hanc turmam multum amabat, et ea olim maritum suum laetum esse non vult. Ea igitur Theodorum, qui nihil de pedifolio scit, ad Angliam invitavit ad turmam ducendam. Theodorus tamen, quamquam nihil de pedifolio scit, multum de ingeniis hominum scit. Ille homines et lusores suos amat. Prima res, quam ille fecit, fut cartam cum vocabulo Anglico believe, well, spera, in pariete imponere. Theodorus semper sperat, et semper homines amat. Cum hanc seriem specto, maxime gaudeo, et aliquid novi de hominibus, de pedifolio, et de me ipso disco. Specta hanc seriem placebit. Hac septimana mentionem nominis fautoris nostri facere volumus. Gratia summas agimus fautori nostro, cui nomines Genghis Khan. Ille non solum episodium proximo adivit, et commentarium scripsit, sed etiam saepe adest cum ludis computatralibus ludimus. When we play video games, we play computer games. Cum ludis computatralibus ludimus. Iterum gratias summas tibi agimus, o Genghis Khan. Ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Vos ne hanc seriem spectavistis? Vobis placet? Nobis scribere potestis apud Apple Podcasts, vel Spotify, vel YouTube, vel etiam situm nostrum habesnelac.com, linea inclinans, contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodium vobis placeat. curate ut in proximo maleates, et memen dote. Rem teneite, verba sequentur.